Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Putin 16. oktobra u Beogradu, saopštio premijer Vučić. Teme razgovora, ključna pitanja rusko-srpskih odnosa, kaže ruski ambasador Čepurin. Ekspanzija NATO ka bivšim jugoslovenskim republikama u Moskvi se doživljava kao provokacija, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov. U Hagu se nastavlja iznošenje završnih reči na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid u BiH. Nastavljeni protesti u Hong Kongu. Demonstranti traže da im se do sutra ispune zahtevi. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije s Kosova na najavu Srpskog tužilaštva za ratne zločine o novim istragama kod grobnice u Batajnici. Predsjednik Komisije za nestale Kosova, Prenk Đetaj.
Pozdravljam ovaj zahtev pre svega zato što ljudi nedostaju i oni se negde nalaze, a gde su masovne grobnice, to znaju srpske vlasti. Sigurno je tužilac Vukčević doneo takvu odluku na osnovu neke informacije kojom raspolaže, zato što je on bliži takvim informacijama.
Dok nadležni istražuju zašto je prebijen Andrej Vučić, o tom incidentu za Radio Slobodna Evropa govori profesor bezbednosti Bogoljub Milosavljević.
Da li je bilo povoda za primjenu sile, kolika je količina sile primijenjena i da li je bilo prekoračenje upotrebe sile, da se izvuku pouke koje bi išle u smeru da žandarmerija ipak mora mnogo odgovornije i ozbiljnije da primjenjuje svoje ovlašćenja.
U narednih 30 minuta čućete i šta je recept za dugovečnost. To smo pitali Miljku Milić iz Požege tokom proslave njenog 100. rođendana.
To su me mnogi pitali, ali djete, to bi ja trebala tebi samoj da pričam, ne mogu ovdje. Ima tu recepta puno, ali samo treba znati i treba upotrebiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin dolazi u Beograd 16. oktobra, gde će prisustvovati obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Beograda i pobede nad fašizmom, saopštio je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom.
Njegov ekscelencija ambasador Čepurin je donio zvaničnu potvrdu. Predsjednik Putin će razgovarati sa predsjednikom Nikolićem i sa mnom. Imaćemo i ručak zajednički sa članovima vlade Ruske federacije i vlada Republike Srbije, i predsjednik Nikolić i predsjednik Putin zajedno sa svima nama naravno prisustvovat ćemo vojnom defileu, vojnoj paradi, rekao bih onako i kako nismo imali u Srbiji više od 40 godina.
Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin rekao je da će Putin tokom posete sa zvaničnicima Srbije razmatrati ključna pitanja rusko-srpskih odnosa.
Kod je vizita pretpolagajuća sreći i pregovore.
Tokom posete su predviđene sastanci i pregovore sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i predsjednikom vlade Srbije gospodinom Aleksandrom Vučićem. Predviđeno je također, kao što sam rekao, učešće u svečanostima, kao i razmatranje ključnih pitanja rusko-srpskih odnosa.
I obsluženje ključevih vprosov rasijsko-srpskih odnosa.
Iz preslužbe predsjednika Srbije Tomislava Nikolića saopšteno je da će Vladimiru Putinu tokom posete Beogradu uručiti orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Ekspanzija NATO ka bivšim jugoslovenskim republikama je neodgovorna politika i u Moskvi se doživljava kao provokacija, upozorio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je za Dnevni Avaz rekao da su države članice NATO ignorisale obećanja da će proširenje alijanse biti limitirano. Pred tribunalom u Hagu nastavlja se iznošenje završnih reči na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid nad nesrbima u BiH. Tužilac Alan Tiger je na početku završne reči Karadžića okarakterisao kao lažova i mafijaša. On je rekao da je politika etničkog čišćenja u potpunosti dokazana i da je Karadžić bio pokretačka sila te politike. Tužilaštvo je prethodno u podnesku tražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića. Novoizabrani komesar za proširivanje i istočno susedstvo Evropske unije Johannes Hahn danas će u Evropskom parlamentu obrazložiti kako namerava da vodi politiku proširivanja. On je ranije izjavio da je politika proširivanja motor reformi, ali tako da svaka zemlja postane članica Evropske unije samo ako je za to potpuno spremna. Demonstranti koji od vlade Hong Konga traže demokratske reforme postavili su rok do 1. oktobra za ispunjavanje svojih uslova. Kvartovi grada u kojima se održavaju protesti ujutro su bili mirni, a velike i obično prometne saobraćajnice puste. Demonstranti protestuju zbog nedavne odluke vlade Kine da ograniči domet izborne reforme za prve izbore lidera Hong Konga 2017. Erupcija vulkana Ontake ponovo se pojačala tako da je akcija spašavanja zarobljenih planinara obustavljena, prenosi BBC. Japanski spasioci tragaju za još najmanje 24 nestale osobe, a do sada da je u vulkanskom pepelu stradalo 36 ljudi. Vulkan Ontake, koji je udaljen 210 km od Tokija, proradio je u subotu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema. Na Kosovu su pozdravili odluku tužilaštva Srbije za ratne zločine da se ponovo ispita lokacija u Batajnici, te dodaju da postoji informacija da grobnica u rudnici kod Raške nije posljednja masovna grobnica u Srbiji. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa dan ranije da je tužilaštvo donelo naredbu da se izvrše nova ispitivanja na lokalitetu u Batajnici u blizini masovne grobnice u kojoj su ranije nađena grupno sahranjena tela oko 900 kosovskih Albanaca. Amra Zenili.
Zamenik tužioca tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nakon istrage komunikacije sa svedocima koji sa misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Eulex došlo do pretpostavke da bi se na lokaciji u Batajnici moglo naći dodatni posmrtni ostaci.
To je tačno, znači da lokaciji da koje je već rađeno iskopavanje, da je ranije, kao što znate, pronađeno 900 tela, a konkretno na mestu gdje se nalazio šator za obdukciju u trenutku kada se radilo na prethodno iskopavanje. Tako da to nije bilo tada obuhvaćeno istragom i sada ćemo da to proverimo.
Vekarić dodaje da je ovo prva procesna radnja koja nalaže da se to izvrši, a kada će tačno početi iskopavanje sve zavisi od okolnosti. Frank Đete, predsjednik vladine komisije za nestala lica, pozitivno ocenjuje inicijativu tužilaštva Srbije za ratne zločine da ponovo ispita lokaciju u Batajnici. A tako nešto, kaže on, i kosovska strana imala u planu da zatraži zato što taj teren nije bio ispitan kako treba. Pozdravljam ovaj zatev pre svega zato što ljudi nedostaju i oni se negde nalaze. A gde su masovne grobnice, to znaju srpske vlasti. Sigurno je tužilac Vukčević donio takvu odluku na osnovu neke informacije kojom raspolaže zato što je on bliži takvim informacijama, kazuje Đetaj. Inače, ova vest iz Srbije dolazi nakon 3 dana što je direktor sudske medicine na Kosovu Arsim Grđaliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da grobnica u rudnici kod Raške, gde su okončane iskopavanja, nije posljednja masovna grobnica u Srbiji, već da postoje informacije da ima još takve lokacije u blizini kao i u ostalim delovima Srbije. Frank Đete iz vladine komisije kaže da kruži informacije, a koje se i dalje prikupljuju, i o jednoj lokaciji, a moguće grobnice u Novom Pazaru. Informacije su različite, do završne faze potrebno je još rada. Kada se provere sve te informacije, onda ćemo se obratiti sa zvaničnim zatevom. Trenutno prikupljamo informacije, koliko su one povedljive tačne, još ne znamo, ali još uvek nemamo tačno određenu lokaciju, osim toga da se možda nalazi na prostoru Novog Pazara, kazuje on. Zamenik tužioca u Srbiji Bruno Vekarić, međutim, ističe da kada bude bilo konkretne informacije o novim mogućim lokacijama, javnost će tada biti obaveštena o tome.
I na Kosovu, da. Govorimo o tome, ali u jednom trenutku kada mi uđemo u konkretnu procesnu radnju, kao što je naredba za uviđaj, kao što je sada data, tada mogu to da komentarišem. Do tada još uvijek provjeravamo informacije na jedan drugi način, pa tek u momentu kada dobijemo konkretno nešto što bismo mogli da pretvorimo u iskopavanje, onda ćemo naravno to i objaviti. Ne mogu ništa da vam potvrdim sada da li postoje ili ne postoje, dok se ne uverimo da bi to možda moglo da bude tačno. Prioritet i znači jedne i druge komisije i komisije iz Hrvatske, iz Bosne, jeste da se zaista svi zajedno uhvatimo u koštac sa tim da nađemo nestala lica, da nađemo ljude koji su stradali pre svega zbog, jel tako, prava žrtva, odnosno njihovih porodica da to saznaju. I u tom smislu zaista svi imamo potpuno neskrivenu nameru da to otkrijemo do kraja. Znači u tom momentu kada bude neki konkretni stvari, mi ćemo obavestiti javnost o tome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon 10 godina postignuća u procesuiranju zločina počinjenih tokom 90. na prostorima bivše Jugoslavije, izuzetno su skromna, mišljenje je pravnih eksperata Fonda za humanitarno pravo, koji je predstavio analizu procesuiranja ratnih zločina u Srbiji. Reč je o analizi koja obuhvata rad pravosudnih institucija u periodu od 2004. do 2013. godine. Tokom decenije rada, Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnice za 44 predmeta, od kojih je završeno 35. Jedna od glavnih zamjerki fonda na rad tužilaštva je neprocesuiranje srednje i visoko rangiranih pripadnika vojske i policije, koji su tek u nekoliko slučajeva izvedeni pred sud, kaže advokat Nikola Čukanović.
U tužilaštvu za ratne zločine navode da je ovo posljedica nedostatka dokaza, zakonskih prepreka, izbora tužilačke strategije u svakom pojedinačnom predmetu, nedovoljne saradnje policije i organa državne bezbednosti koji štite svoje kolege, kao i nepostojanje svesti o počinjenim zločinima. Međutim, utisak je da u Tužilaštvu za ratne zločine postoji izvestan stepen autocenzure i nespremnosti da se suoče s izazovima ovakve vrste.
Još jedan od aspekata na koji se ukazuje u analizi je i sistem zaštite svedoka van sudnice. Program zaštite svedoka uveden je 2006. kada su osnovani i mehanizmi za sprovođenje ovog segmenta. Iako su oformljene posebne sudske i tužilačke institucije, Srbija do danas nije usvojila strategiju o procesuiranju ratnih zločina kojom bi se odredili ciljevi i načini na koje bi oni trebalo da budu ostvareni, ističe izvršna direktorka fonda Sandra Orlović.
Bojim se da sa ovim opsegom procesuiranja i sa ovim tempom procesuiranja ratnih zločina, te sa, rekla bih, višegodišnjim ignorisanjem nekih političkih institucija ovog problema i brojnih problema koji se mogu identifikovati u domenu procesuiranja ratnih zločina, kao što je recimo pitanje zaštite svedoka, bojim se da sve ovo doprinosi tome da se jedan veliki broj počinilaca koji danas žive još uvijek u Srbiji osjeća prilično slobodno i bez straha da će dočekati da budu izvedeni pred sud do kraja svog života.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ocenio je da su primedbe koje je u analizi izneo Fond za humanitarno pravo opravdane, ali ukazao na razloge neefikasnosti za koje tužilaštvo nije odgovorno.
Ako vi danas imate takvu situaciju da imate 6 zamenika tužioca, pošto još jedan ide u penziju, i da imate tamo 12 do 17 aktivnih policajaca koji istražuju ratne zločine, shvatit ćete da je to ozbiljan problem. Dakle, ambijent, uzrok. Pa čekajte, 2003. godine još uvek u sudnicama imate ekipu Milana Lukića koja posmatra Sjeverin sa Šubarama i Bradama, njih 20. Nedavno ste imali za predmet braće Bitići čitavu ekipu nekih ljudi koji gledaju kakve će svedoci da daju izjave, i onda postavljate pitanje zašto se neki svedok plaši. Normalno je da se plaši. Saradnja sa nama, znate, državnih organa, dakle moraju državni organi i drugi da imaju razumevanje. I znate, dođe, tako me deprimirate u jednom momentu, da stvarno mi dođe da dignem ruke od svega, da kažem neću više radim ovaj posao. Stvarno ne, ali to je, da li je to cilj? Mislim da nije.
Vekarić je dodao da će donošenje državne strategije za procesuiranje ratnih zločina definisati prioritetne predmete i da će to doneti rezultate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Haškim sudom i dalje traje iznošenje završnih reči u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, nakon što je tokom prvog dana tužilaštvo podsjetilo na brojne dokaze genocida u više opština u BiH na početku rata 92. u Žepi i Srebrenici 95. Drugi dan najviše se bavilo dokazima o odgovornosti optuženog za teror nad Sarajlijama, tokom kog je stradalo oko 11.500 građana. Goran Jungwirth.
Prema Haškoj optužbi, Karadžić je kontrolirao 3-godišnju opsadu Sarajeva i teror nad njegovim građanima, što je pak koristio kao sredstvo prisile u pregovorima tijekom rata, te za obrane, kako se radilo o legitimnoj vojnoj kampanji, te da su tisuće stradalih građana posljedica kolateralne štete. Za hašku tužiteljicu Katrinu Gustafson je nevjerovatno.
Svjedok za svjedokom, od iskusnog vojnog i civilnog osoblja UN-a do iskusnih ratnih reportera, zaključili su posmatranjem kampanje iz dana u dan da je njena svrha bila širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva. Karadžić je nadgledao ovu kampanju terora i zajedno sa drugima, kao što su Mladić Galić i Dragomir Milošević, koristio teror kao strateško oruđe za ostvarivanje prednosti u pregovorima, odmazdu za događaje koje su smatrali nepovoljnim, intenziviranje ili smanjivanje političkih pritisaka i kažnjavanje stanovništva.
Gustafson je osporavala i iskaze svjedoka obrane oficira Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a koji su sudjelovali u opsadi, podsjećajući kako su i sami priznali da su znali za rizik ispaljivanja projektila u civilne kvartove. S druge strane, tužiteljica je podsjetila da srpske snage nikada nisu pucale po zapovjednim mjestima armije Bosne i Hercegovine u gradu, što dovodi do zaključka kako su prvenstvena meta napada bili civili.
Incidenti iz priloga optužnice daju obrazac po kojem su se odvijale takve stvari, ispaljivanja pojedinačnih ili manjeg broja granata u civilno područje. Na primjer, G5, jedna jedina granata eksplodirala je usred velike grupe civila koji su čekali na vodu. Poginulo je više od 10 njih. G6, tri granate ispaljene na Ali Pašino polje, koje su ubile 6 djece koje su se igrali u snijegu. Ili G8, jedna jedina minobacačka granata eksplodirala je na pijaci Markale, ubila više od 60 ljudi, a ranila još 140.
Tužiteljstvo je u najavi završnih riječi zatražilo za Karadžića doživotnu kaznu zatvora, a optuženi će o tome izreći svoje završne riječi tijekom iduća dva dana. Replika strana u postupku održat će se idući tjedan, nakon čega će se raspravni suci povući kako bi donijeli prvostupanjsku presudu prema najavi do polovice iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Putin 16. oktobra u Beogradu saopštio premijer Vučić teme razgovora, ključna pitanja rusko-srpskih odnosa, kaže ruski ambasador Čepurin. Ekspanzija NATO ka bivšim jugoslovenskim republikama u Moskvi se doživljava kao provokacija, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov. Nastavljeni protesti u Hong Kongu, do kraja dana sunčano i toplo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto je žandarmerija pretukla Andreja Vučića, brata premijera Srbije? Glavno je pitanje kojim se intenzivno bave nadležni organi, mediji i javnost. Posle tog incidenta još jednom su u prvi plan izbile sumnje da pripadnici ove elitne jedinice MUP-a, čiji su pojedinci posljednjih godina činili najteža krivična dela, na službenim zadacima prekoračuju ovlašćenja. Šta se dogodilo na uglu Birčaninove i Svetozara Markovića tokom održavanja parade ponosa u Beogradu, kada su pripadnici Niškog odreda žandarmerije prebili Andreja Vučića, dvojicu vojnih specijalaca iz njegove pratnje, pripadnika jedinice Kobre i brata gradonačelnika Beograda Predraga Malog, istražuju policija, vojno-bezbednosna agencija i pravosuđe. Premijer Aleksandar Vučić kaže da nije bilo povoda za brutalnu intervenciju žandarma.
Imamo snimak na kojem se vidi da su dali legitimaciju. Legitimisali su se i svi očevici su već potvrdili da su to nedvosmisleno vidjeli.
Prethodno je jedan beogradski list, pozivajući se na izjave stanara okolnih zgrada, naveo da je razlog intervencije bio to što su Andrej Vučić i ostali koji su bili s njim odbili da se legitimišu žandarmeriji koja je kordonima obezbeđivala taj deo grada tokom parade. Upravo su legitimacije bile povod za prebijanje, tvrdi Andrej Vučić, koji se oglasio javnim saopštenjem, demantujući da nije pokazao dokumenta na zahtev službenih lica. A nezavisni policijski sindikat Srbije zatražio je da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tog događaja i, kako se navodi u saopštenju medijima, preneli reči jednog od suspendovanih žandarma koji je bio na licu mesta. Kada sam trebao da vas povedem u štrajk, ja sam vas poveo na Pride, smatrajući da je to moja obaveza prema Srbiji. Sada vidim da nam je Srbija okrenula leđa, vešto izmontirala snimak i predstavila nas kao krvoločna čudovišta, navodi se u citatu žandarma koji je medijima prosledio nezavisni policijski sindikat Srbije. A šta se dogodilo, možda će otkriti još jedan video snimak intervencije žandarmerije, za koji je premijer najavio da ga posjeduju nadležne službe. Na tom snimku, kako najavljuje štampa, vidi se kako žandarmi nasrću na civile koje su, kako se navodi, tukli i u obližnjem haustoru. Bratislav Gašić, ministar odbrane, objasnio je kako se dogodilo da Andrej Vučić ima vojno obezbeđenje.
To je obezbeđenje premijera Srbije koje je sa Andrejem pošlo do kuće premijerovih oca i majke. Ne kao obezbeđenje, nego kao pratnje, da bi zbog te situacije koje juče prekriče se, to je bila takva kakva jeste, da prosto ne dođe do toga, a došlo do toga.
Bogoljub Milosavljević, profesor bezbednosti, zaključuje da odgovore na sve nedoumice može dati samo hitna i profesionalna istraga.
To bi za mene bilo bitno, dakle, da se taj događaj ispita sa tog aspekta, da li je bilo povoda za primjenu sile, kolika je količina sile primenjena i da li je bilo prekoračenje upotrebe sile, da su tu moguće traženje nekih političkih dimenzija događaja, ali za građane mnogo bitnije pitanje da se izvuku pouke koje bi išli u smeru da žandarmerija ipak mora mnogo odgovornije i ozbiljnije da primenjuje svoje ovlašćenja, da tu silu koju koristi ograničava.
MUP je saopštio da će istraga o prebijanju Andreja Vučića biti okončana najkasnije naredne nedelje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Međunarodna koalicija, predvođena Sjedinjenim Državama, izvela je nove vazdušne napade na položaje Islamske države u okolini Ain al-Araba u Siriji, a kurdski borci započeli su ofanzivu protiv džihadista Islamske države u severnom Iraku. Dok se rasplamsavaju borbe, svetska javnost šokirana je snimkom još jednog zarobljenika ekstremista, britanskog novinara Johna Kentlija, koji je prisiljen da kritikuje politiku Zapada. Slobodan Kostić.
Džihadisti Islamske države došli su do samog ruba i na Al-Araba, koji je poznati kao Kobane, gde su toku oštre borbe sa kurdskom vojskom pešmergama. U samom centru grada raščišćavaju se ruševine nakon što su tu zonu prvi put pogodile rakete militanata, a u slučaju pada ovog grada džihadisti bi preuzeli kontrolu nad čitavim severom Sirije duž granice sa Turskom. Istovremeno Turska rasporedila tenkove oklop retransportera da bi ojačala granicu prema Siriji, a vlada razmatra mogućnost da uputi u parlament zahtev da odobri vojnu akciju protiv pripadnika Islamske države. Kurdske snage napale su džihadiste i u Rabiji, gradu na sirijskoj granici, tako da se borbe vode u centru ovog mesta, prenela je agencija AFP, dok pešmerga vojska potpomognuta avionima i artiljerijom vodi borbe u blizini grada Zumara. Sa druge strane, uz pomoć francuskih i britanskih aviona, iračka avijacija izvela je napade na položaje džihadista u severnom delu Iraka. Istovremeno, svetska javnost je šokirana najnovim snimkom zatočenika ekstremista, britanskog fotoreportera koji je radio za ugledni Sunday Times. Ja sam John Kentley, britanski državljanin napušten od svoje vlade, inače dugogodišnji zatvorenik Islamske države. Snimak traje 5 minuta, objavljen je u ponedeljak uveče, a u njemu se Kentley otvoreno obraća američkom predsjedniku Baracku Obami, komentarišući njegovu izjavu od 10. septembra u kojoj je objavio da kreće u sukob sa Islamskom državom. Sve to bilo razočaravajući predvidivo. Amerika je dobra, Islamska država loša i ona će biti poražena upotrebom avijacije i svakojakih pešadijskih snaga. Što se nije tiče, Islamska država jedva čeka da se sretne s Obaminom vojskom, koju pokušavaju da sastave. Očigledno pod prisilom, Kentley je govorio o pobunjeničkoj vojsci Sirije, opisujući je kao nedisciplinovanu, koruptivnu i slabo učinkovitu borbenu snagu, zaključujući kako je navodno beskorisno da Zapad naoružava takve borce. Dok se borbe na severu Sirije i Iraka rasplamsavaju, eksperti u sedištu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u Parizu upozoravaju da borci iz Islamske države uništavaju kulturnu baštinu i arheološke lokalitete u Iraku. Direktorka UNESCO Irina Bokova opisala je da je to što rade borci Islamske države čisto zatiranje kulture.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada reakcijama na izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da ekspanzija NATO alijanse na zemlje bivše Jugoslavije predstavlja neodgovornu politiku i provokaciju. Može li ovaj stav Rusije uticati na prvi spoljnopolitički prioritet Crne Gore? Više u prilogu Srđana Jankovića.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista vjeruju da će spoljnopolitički cilj učlanjenje u NATO ostvariti tokom naredne godine. Zbog toga bilo kakve sugestije ili upozorenja sa strane ne mogu uticati na zvaničnu politiku države, kaže Obrad Mišo Stanišić, član Odbora za bezbjednost i odbranu.
Ne treba se obazirati bilo na kakve sugestije ni komentare sa strane. Mi imamo u programu naše partije i u programu mnogih partija i pozicionih i opozicionih u Crnoj Gori euroatlantske integracije kao prioritet. I to je naš cilj i vjerujem da ćemo taj cilj ostvariti do kraja naredne godine. bez obzira na upozorenja koja dolazila sa makoj adrese.
Povodom izjave Lavrova iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je ruskim, ali i zvaničnicima drugih država, više puta saopšteno jasno spoljnopolitičko opredjeljenje Crne Gore, kao i to da će se nastaviti razvoj odnosa i saradnja sa Rusijom, uz suvereno pravo obje države da opredjeljuju pravce svog unutrašnjeg razvoja i spoljnopolitičkih orijentacija. Na drugoj strani, član Odbora za bezbjednost iz opozicionog Demokratskog fronta Predrag Bulatović smatra da se radi o poruci Moskve regionalnim vladama, pa i Crnogorskoj. Bulatović poziva vladu da pitanje NATO integracija rješava oprezno, jer to dijeli građane Crne Gore.
Ja očekujem da će posle ovakve izjave i prema Crnoj Gori ono što Rusija bude mogla i na otvoren način, ali ne i toliko otvoren način da radi protiv onoga što je politika aktualne vlade, da će to biti prisutno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju drugačija priča. Požežanka Miljka Milić rođena je 1914. godine. Ovih dana u domu za stare u Požegi proslavila je svoj 100. rođendan. Zdravog razuma i dobrog pamćenja omiljena je među ostalim stanarima, a kao rođendanski poklon poželjela je jednu staru pesmu. Novka Ilić.
100 godina, ceo vek. Toliko je i za Miljke Milić, domaćice iz Požeškog sela Prijanovići. 100. rođendan proslavila je u domu za stare u koji je došla pre 3 godine, posle loma kuka kada više nije mogla da hoda bez tuđe pomoći. Miljka nije imala dece, a muž Svetozar umro je pre 30 godina. Nije išla u školu, samouka je, a celog života radila je poljoprivredne poslove. Nikada nije ozbiljnije bolovala, slabije čuje, ali još uvek je dobrog zdravlja.
Dobro što sam doživio. Šta to ja nisam krio? Bolje bilo da nisam. To će mi bolike godine, ali eto, sudbina taka da se samo ne slomik. Moja sestra sve govorila, ja se tebi divim kako ti u tvojim godinama ideš. Ja fino išla kod kuće, ali nogu skršik i gotovo. Onda mi je bilo jasno da nema više ni života, ni oda, ni ničega, ali eto živim sad. Hvala Bogu, Gospodu, na sve sam zadovoljna.
Na uobičajno pitanje u ovim prilikama o receptu za dug život, Miljka šaljivo odgovara.
To su me mnogi pitali prve godine kad sam otišla na kontrolu u Užice. Ona me sestra prvo pitala, joj, tetka, samo da kažeš recept, šta si radila da doživiš ove godine? Ali djete, to bi ja trebala tebi samoj da pričam, ne mogu ovdje. Ima tu recepta puno, ali samo treba znati i treba upotrebiti.
Miljka je omiljena stanarka u Požeškom domu za stare. Sa njom u domu je i Milenka. Rođene su i odrasle u istom selu kraj Užica.
Iz domaćne kuće je bila. Jak su je roditelji bili dobri i ona je dobra kućevnica i bila dobra djevojka. Evo sad koliko ima godina, sve pamti od maloga kako je bilo. I udala je se dobro, ono nema. A vidiš koliko godina ima. Sve ti zna ispričati.
Miljka je komunikativna, zdravog razuma, a kada su pravoslavni postovi, uvek vodi računa o svojoj ishrani, kaže upravnica doma Marina Mirkić.
Ima očuvane mentalne sposobnosti. Nekoliko puta sam morala da korigujem jelovnik i pokazalo se da je Miljka bila apsolutno u pravu. Tako da, eto, još mi možemo da primenimo savete osoba koje imaju jedan vek života.
Kada su zaposleni i stanari doma pitali Miljku šta bi voljela kao poklon za 100. rođendan, rekla je jednu pesmu, staru dobru, a želju ju je ispunila ženska pevačka grupa Raspevani Požežani.
Mene moja majka mila, na...
Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Putin 16. oktobra u Beogradu saopštio premijer Vučić. Ekspanzija NATO ka bivšim jugoslovenskim republikama u Moskvi se doživljava kao provokacija, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov. U Hagu nastavljeno iznošenje završnih reči na suđenju Radovanu Karadžiću. Nastavljeni protesti u Hong Kongu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatelj dan.